entramos. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нығмет. Құрметті радио тыңдаушылар, алда бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты сот отырысы басталды.
Осыдан 40 жыл бұрын алғаш рет интернет желісі пайда болды.
АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас мүфтиі Әбсаттар Дербісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қыркүйектің 2-сінде Алматы облысының Бақанас ауылында адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтиске қатысты сот тыңдауы өтті. Белгілі құқық қорғаушы адам өліміне әкеліп соқтырған жол-көлік оқиғасының себепкері ретінде айыпталуда.
Сотқа қатысып қайтқан тілшіміз Жовтистің қорғаушылары судья Қылан Толқыновтың әділдігіне күдіктеніп, оны ауыстыру туралы өтініш хат бергенін айтады. Енді толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдаңыздар.
42-тің 2-сінде басталған алғашқы сот отырысының барысымен танысу үшін адам құқы және заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық бюроның жетекшісі Евгений Жовтиске хабарласқанымызда, ол енді әрі өзі ешқандай түсініктеме бермейтіндігін мәлімдеп, адвокаттарына хабарласуды өтінді. Ал оның адвокаттары сәрсенбі күні алғашқы сот отырысы екі жақтың өтініш хаттарын тапсырумен басталғандығын жеткізді. Біздің радиомызға түсініктеме берген айыпталушы Евгений Жовтистің адвокаты Виталий Воронов өздерінің бірқатар өтініш хат бергендігіне қарамастан судья Құлан Толқынов ешқайсын қанағаттандырмағандығын айтады.
Айыптаушы жақтың сарапшылардан жауап алу, сондай ақ қосымша куәгерлерді шақырту туралы өтініш хаттары қанағаттандырылды. Ал қорғаушы жақтан берілген екі өтініш хатты, бірі сот автотехникалық сараптама жұмыстарын қайтадан өткіздіру және тергеу барысындағы барлық анықтау процесін жоққа шығаруды судья қанағаттандырмай тастады.
Дейді Виталий Воронов. Бұдан бұрын қорғаушы жақ қылмыс құрамы болмағандықтан істі тоқтату туралы арыз шағым берген болатын. Сондай ақ айыпталушыға кесілген елден шықпау туралы жазаны қайта қарау туралы өтініш білдірген болатын. Оларды да сот қанағаттандырмаған еді. Судьяның осы жауаптарын негізге алған қорғаушы жақ судья Құлан Толқыновты ауыстыру туралы өтініш беріп отыр. Адвокат Вороновтың пікірінше, қалыптасқан жайттар судьяның әділдігіне күмәнмен қарауға мәжбүр етеді.
Было заявлено от судьи, поскольку появились сомнения в его беспристрастности, объективности.
Ал айыпталушының өзі бұған дейін бұл істің саяси тапсырыс екендігін айтқан болатын. Заңдық тұрғыдан түсіндірсем, мен жол жүру ережесін бұзған жоқпын. Оны дәлелдейтін бұл тартпас деректер бар. Екі тәуелсіз автотехник маманның және бір дәрігердің қорытындысы бар. Бұл қорытындылар менің кінәсіздігімді көрсетеді. Алайда алдын ала тергеу амалдарының заң шеңберінен шығып кетуі қылмыстық процессуалдық кодекс баптарының өрескел бұзылуы мені қатты алаңдатуда. Сол себепті мен бұл қылмыстық істің саяси астары бар екендігін мәлімдеймін деген еді Жовтис. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзінің жүргізуіндегі Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26 күні сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131 шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Жаяу жүргінші оқиға орнында қаза тапқан еді. Осыған қатысты халықаралық Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Қазақстан үкіметін Евгений Жовтиске қатысты соттың әділ өтуін қамтамасыз етуге шақырған еді. Құқық қорғаушылар бұл істің саяси мақсатқа пайдаланып кетуіне алаңдаушылық білдіруде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қыркүйектің 2-сі интернеттің пайда болғанына 40 жыл. 1969 жылы тура осы күні ақштағы Калифорния штатында Лос-Анджелес қаласында 20 адамнан тұратын зерттеушілер Лен Клейнроктың зертханасында жиналған. Олар екі компьютерді 3 метрлік сым желімен қосып, бір-бірімен ақпарат алмасқан. Содан бері интернет әлемге қанатын кеңінен жайып келеді.
Телекоммуникация және интернет технологиялар саласында зерттеулер жүргізетін ACT маркетинг компаниясының мәліметінше, былтырғы жылдан соңында Қазақстанда интернетті пайдаланушылар саны 2 миллионнан асқан. Азаттық радиосының сұхбат берген сарапшыларды ақпарат алмасу барысында интернеттің маңызы зор дейді. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Ұлттық баспасөз клубының атқарушы директоры Ерлан Рамазановтың жұмысы интернетпен байланысты екен. Оның пікірінше, қазіргі уақытта көптеген мамандықтарға ғаламтор жұмысты жеңілдетіп отыр.
Тікелей өз мамандығыма мен интернеттің өте маңыздылығы көп, өйткені мен интернет арқылы жаңа-жаңа ақпараттар аламын. Басқа да мысалға, қазіргі газеттерде, журналдарда әрқайсының өздерінің веб-сайты бар ғой, сондықтан да газеттерді киосктерді аралап іздеп нетпей-ақ, сол осы сайттарынан ақна ақпараттарды жедел ақпараттар алуға болады.
Алайда Ерлан Рамазанов Қазақстанда интернеттің дамымай отырғанын айтты.
Бәсекелестік жоқ. Бәсекелестік көп болса, бәрі арзан болатын еді. Сол қымбат болған соң көп қазақстандықтар жобаларын жүзеге асыра алмай қиналады. Сондықтан да бәрі қаражат мәселесіне қарайды ғой. Мысалы, шетелде бәсекелестік көп болғандықтан, оның бәрі арзан, содан жаңа идеялар, жаңа нелер қосылып отыр. Сондықтан да олардың интернет жүйесі өте дамыған деп ойлаймын.
Сенат депутаты Серік Аяғановтың айтуынша, заң шығарғанда да ғаламтордың пайдасы көп.
Бүкіл информацияның бәрін интернеттен алуға болады. Өзі мысалы, біз енді заң қабылдау органы болғаннан кейін, біз мысалы шетелдердің халықаралық заңдардың қай елдерде қандай заң қабылданады, соның тәжірибесі бізге өте пайдалы. Әрине, біз интернет арқылы сол заңдардың бәрін оқып, басқа елдердің де, сондықтан өзіміз жұмыс істегенде оның бізге пайдасы зор, заң қабылданғанның өзінде де.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали үшін де интернеттің маңыздылығы зор екен.
Зор. Үш тілде ақпарат алам, ағылшын, қазақ, орыс тілінде. Сол ақпаратты ары қарай интернетке тағысам, шопандарда интернетке көшіп отыр деп есептеймін.
Ал мектеп мұғалімі Зейнеп Айтқожина интернеттің пайдасынан зияны көп деп есептейді. Өйткені интернет алдында адам бір сағаттан кем уақыт отырмайды, ал ол ғаламторды пайдаланатын жасөспірімнің көзіне зиянын келтіреді. Сондай-ақ Зейнеп Айтқожинаның пікірінше, ғаламтор баланың денсаулығына ғана емес, тәрбиесіне де кері әсерін тигізеді.
Ойына келген тұрмыстық төмен тақырыптарда да жазып соны ақпаратқа жіберіп жатады. Тағы бір ойға келетін нәрсе, қазіргі кездегі интернетті діни мүдде болсын, басқа елдердегі өздерінің мүдделерін болсын қолданып та жатыр енді. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие жоба берілмейді деп ойлаймын.
Келесі сұхбаттасқан Абай Кезет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуат, қазақ интернеті дамымай отырғандықтан Қазақстанда шетелдің интернет ақпараты көптеп таралып отырғанын айтты.
Ресейден таралып жатқан, басқа да шетел көздерінен таралып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарының таралымын Қазақстанда бірте-бірте тоқтатып, өзіміздің кәдімгі ақпараттық кеңістікті қолға алуға тиістіміз деп ойлаймын.
Халықаралық Комскор зерттеу орталығының дерегіне жүгінсек, былтырғы жылдың соңында әлем бойынша үйден және жұмыс орнынан интернетті пайдаланатын жасы 15-тен асқан адамдар саны 1 миллиардқа жеткен. Естеріңізге сала кетейін, жақында Қазақстанда интернет қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында интернет туралы заң қабылданды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушылар, әлемде орын алып жатқан соңғы жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар.
АҚШ президенті Барак Обама ауызашар дастарханына шақырды.
Ауғанстандағы шабуылдан барлау қызметі басшысының орынбасары қаза болды.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апиын өндірісі азайды дейді.
Пәкістандағы атыстан елдің діни мәселелері бойынша министрі жарақат алды.
Иракта банкты тонағандар өлім жазасына кесілді.
Иран парламенті үкімет құрамына дауыс беруде.
Германияда Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда.
Индонезияда жер сілкінді.
Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Ресейдің Орталық Азияда атқарған тарихи рөлін сынады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алдағы 15 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімінде таныс бола отырыңыздар. АҚШ президенті Барак Обама мұсылмандардың Рамазан айында ауызашар берді.
Қазақстанның бас муфти Абсаттар Дербісәлі үлкен қажыға аттанушыларға арнап мәлімдеме жасады.
Атырау облысында діни наным сеніміне байланысты азаматтар жәбір көруде. Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. АКШ президенти Барак Обама сейсенбі күні кешке мусулмандардын касиетті Рамазан айында ауызаша берді. Оған кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мусулман елдерінің елшілері мен мусулман қауымдастықтарының башылары шақырылды.
Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Саиды Бабамқожа әңгімелеп береді.
Рахмет, Артур. 42-нің бірінде ағойды берілген ауызашарда АқШ президенті Барак Обама американдық мұсылмандарды елдің мәдениетін байытқан үшін мадақтады. Оның мәлімдеуінше мұсылмандардың АқШ дамуына қосқан үлесі өте мол.
Tonight we celebrate a great religion and its commitment to justice and progress.
Бүгін кешке біз керемет дінді және оның әділеттік пен дамуға деген міндеттемесін тойлап жатырмыз. Біз американдық мұсылмандардың үлестері мен олардың өз өмірлері арқылы көрсеткен оң үлгілерін құрметтейміз, деді Обама. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, Обама ауызашарға жиналған қонақтарға Массачусетс мектебіндегі алдыңғы қатарлы мұсылман оқушысы әрі атлетика бойынша мемлекеттік рекордты жаңартқан Билқис Абдул Қадирдің әңгімесін айтып берген. Билқис тек мұсылман қыздарының ғана емес, бәріміздің шабытымызды көтерді, деді Обама. Ол сондай-ақ танымал боксшы Мухаммед Алидің АқШ-қа қосқан үлесін атап өтті. АқШ президенті Рамазан айындағы ауызашарда тағы былай деп мәлімдеді.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest.
Біз өзара мүдде мен өзара құрмет негізінде бірге араласуға жауаптымыз. Бұл өз елімізде болсын, шетелде болсын, менің президент ретіндегі негізгі міндеттемем болып табылады. Бұл АқШ пен әлем мұсылмандары арасында жаңа кезеңнің басталуына өте маңызды және бұл міндеттемені біз қасиетті маусымда қайта жаңарта аламыз, деді Обама. Ақ үйдегі ауызашарға кабинет министрлері, конгресс мүшелері, мұсылман елдерінің елшілері және мұсылман қауымдастықтарының басшылары шақырылды. Оған сондай-ақ Конгресстің екі мұсылман мүшесі Кис Элисон мен Эндре Карсон және АқШ-тағы Израиль елшісі де қатысты. Жалпы ауызашар жасау ағы үшін жаңалық емес. Бұрынғы президент Джордж Буш та 8 жылдық билігі кезінде Рамазан айы құрметіне орай ауызашар беріп келген еді. Осы жерде айта кететін бір ерекшелік бар. Обама президент міндетіне кіріскелі бері АқШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуды көздеп келеді. Ал ол осы мақсатта биыл Түркия мен Қайырға барған болатын. Маусым айында Мысыр астанасында сондай-ақ Түркияда мұсылмандардың алдында сөйлеген сөзінде Барак Обама Америка исламмен соғыста емес және исламмен ешқашан соғысты бастамайды деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар Барак Обама Рамазан айының басталуы қарсаңында мұсылмандарға арналған бейнетаспа жариялаған болатын. Онда ол Рамазан дәстүрлері мұсылмандар мен христиандардың ортақ принциптерін, олардың ішінде әділеттік пен дамуды және төзімділікті сондай-ақ бүкіл адамзаттың құрметтелуін алға тартуды еске түсіреді деп атап көрсетті. Мұсылман елдерінің көбінде Рамазан айы тамыздың 22-сінде басталған тұғын.
Рахмет, Саида. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер әріптесіміз Саида Бабамқожадан АқШ президенті Барак Обама сейсенбі күні кешке мұсылманның қасиетті Рамазан айында ауызашар бергендігі жөнінде хабарды тыңдадыңыздар. Алда діни тақырыпқа қатысты бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Биыл Қазақстаннан қажылық сапарға аттанушыларға арнап, Біріккен Араб Әмірлігінен 4000 квота бөлініп отыр. Әзірге Қазақстанда үміт білдірушілер саны көп. Алайда Қазақстанның діни басқармасы доңыз тұмауына байланысты қажылыққа барушыларға жас жағынан шектеу қойылғанын мәлімдеді.
Бірақ елдегі туристік компаниялар доңыз тұмауы қажылық сапарды шектей алмайды дейді. Осыған байланысты Алматыдағы тілшіміз арнайы хабар әзірлеген еді. Енді Өміржан Әбдіхалықұлының хабарын тыңдап көрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم
Абдул Хамид Есберген екі рет қажылыққа барып қайтқан. Оның сөзіне қарағанда қаржылық жағдайы келісіп жатса тағы бармақ ниетте.
Мен барам деген ниет бар, бірақ уже 2-3 жыл болды ниет бар, бірақ ақша жоқ, барамай жатам. Сайын баратын едім, айтайын баратын едім. Ол Алладан болатын нәрсе ғой, жұғу жұқпау. Бір үйде 10 адам грипп, Алланың қалаған адамы ауырады, қаламаған ауырмайды. Барлық нәрсе Алладан болады ғой. 2-3 жыл болды ниет қылдым, бірақ барамай жатырмын да, бұрын екі рет барғам Алланың қалауы.
Ал Яссауи туристік фирмасының директоры Таңатар Қарабаев жылғы қаржылық сапарды тауарлардын жалпы куну $3,000 айналасында болот деп отур.
Бул Кудай кааласа 3,000-3,200 айналасында болот. Азыр самолеттин баасы чыкпай турп, Алла жасаса аптанын ичинде белгилүү болот деп жатыр. Ошого байланыштуу 3,200-3,000 айналасы болот Кудай кааласа бизде.
Алайда Казакстан мусулмандары диний башкармасынын төрагасы бас мүфтий Абсаттар Кажы Дербисали туристтик фирмалар менен авиа компаниялары арасындагы баа саясатына араласпайбыз. Бирок да аларга бааны мүмкүнчө төмөн болууна усунуш билдиребиз дегиле. Доңуз тумоуна байланыштуу дүйнөлүк ден саулык сактоо уюмунун мусулман элдери боюнча Каирде орналашкан бас кеңсеси барлык мусулман мамлекеттерине каржылык сапарга байланыштуу усунушка түшүргөнүн жеткизди.
Мына карт кишилер, ауру сыркауга жакыныраак, диабет менен ауыратын кишилер, жүрөк ауыратын кишилер, бүйрөк ауыратын кишилер, башка да оорулар, буларга шектөө коюу. 12 жаш менен 65 жаштын арасындагы гана кишилерге каржылыкка уруксат берүү, 65-тен ары аскан кишилерге каржылыкка шектөө коюу тууралуу усунуш жасады. Бизге азаматтарыбыздын амандыгы керек, каржылыкка барып, ниети кабылып, аман эсен оралганы керек бизге.
Ал Яссауи туристтик фирмасынын директору Таңатар Карабаев каржылык сапарга аппаратын адамдардын касында арнайы дарыгерлер болатын оларга эскертүү чаралары жасалатынын атап өттү.
Бизге жакында диний башкармадан факс келген ар фирмага. Аны Каирде өткөн Тумандар Лигасынын финалында кабылданган чечим боюнча эскертүүлөр жасалган. Там 65 жаштан жогору и 12 жаштан төмөн бала кария кишилерди оформо жайында. Просто эскертүү бул талап эмес сыякты. Бул жазганда эскертүү деп жазган. Элчилик эгерде талап болотун болсо виза бермесе да үлкөн кишилер азыр умрага баратын адамдарды жиберип жатып барлыгына виза берип жатыр 60 жаш болсун 70-80 болсун баарыбир.
Сонымен бирге Таңатар Карабаев каржылык сапар барысында жолоочулар тасымалын тек гана чет элдик авиа компаниялары менен бирлешип аткаратындарын айтады.
Каржылык сапарын Алла жазса быйыл Этихад Абу Дабидеги авиа компания менен мүмкүн Туркиш менен Египет Аэр азыр ашып жатып, сонун менен Эйр Арабия менен ушулга болот рейстерди самолеттер менен. Экинчи чартерный рейс менен, чартерный рейстин баасы азырки сол белгиси болуп жатыр. Өткөндө жыйналыш кезинде Эмираттан, Сауд Арабиясынан, Ираннан, Казакстандан, Египеттин авиа компанияларынын представителдери катышкан, солор өзүн айткан тоону өтүнүчтөрүн. Соларды энди күтүп отурмуз, ошо аптанын ичинде Алла жазса чечилет деген.
Бас мүфтий Абсаттар Дербисалинин айтуунча, быйылкы каржылык сапарга 20 туристтик фирмалар таңдалып алынган. Эгер кызмет көрсөтүү дарежеси көңүлдөн чыкпаса, келеси жылы бул туристтик фирмалардын саны азая бермек.
Каржылыкка айналышууга 20 туристтик фирма ниет билдирди. Адилет министрлигинде тиркелген. Дин иштер комитети келисим берген буларга. Булар энди ар осу каржылыкка байланыштуу барлыгын орундайбыз, жакшы кызмет көрсөтөбүз дегендер. Ал энди бир нече фирмалар былтыр жакшы кызмет көрсөтө алмагандарга биз келисим бербедик.
Сондай эле бас мүфтийдин сөзүнө караганда диний башкарма ар туристтик фирмага өз каражаты менен баратын, диний маселелер жөнүндө кеңеш беретин бир имам кошуп бермек.
Ар бир имам өз каражатына барат. Бирок биздин талабыбыз фирмаларга, каржыларыбызга диний жагынан, диний гыйбадаттарды орундоо жагынан көмөктөшөт. Каржылык бул туристтик сапар эмес, бул гыйбадат.
Былтыргы, ягъни 2008 жылы Бириккен Араб Эмирликтеринин каржылык иштер жөнүндөгү министрлиги Казакстанга 4000 адамга квоталык орун бөлгөн болатын. Алайда Казакстандын каржылык барызын өтөүгө 2500 адам гана барып кайткан. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендіше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Діни тақырыпқа қатысты Атыраудағы тілшіміз діни наным сенімге байланысты азаматтардың жәбір көріп отырғанын хабарлайды. Солардың бірі Атырау облысындағы Құрманғазы ауданының Конюшкино ауылында салафиттер деп аталатын қауымдастыққа жататын діндарларға қарсы қуғын сүргін жүріп жатқан көрінеді.
Баса көктеп кірген белгісіз біреулер әйелді үйінде отырған жерінде таяқтап кеткен. Жәбірленуші әйелдің күйеуі бұған құқық органдарының қатысы бар деп санайды. Енді осы тақырып төңірегінде Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкен айтып береді.
Атырау облысындағы Құрманғазы ауданының Ганишкина ауылының тұрғындары діни наным сеніміне байланысты құқық қорғау органдары тарапынан қудалауға ұшырап отыр. Таяуда осы ауылда тұратын 27 жасар діндар жігіт Дианат Ердешевтің әйелін белгісіз біреулер үйіне баса көктеп кіріп, мұсылманша киініп жүрген үшін ұрып соғып кеткен. Бұл жайлы Азаттық радиосына Дианат Ердешевтің өзі баяндап берді.
29-да болған нәрсе. Сен сағат 9:00-да радиода ешкім жоқ кезде әйелім оған шығасына сөйлеп көріп нақтырып, өткісін түйе ма, соға ма, хиджаб мусулман кийим кимейт деп айтат экен. Жан жаман сөздөр айтып, баланын сөздөр жамандап, сосын айтат экен, сиздин кажыларыңыздын делоларыңыз бар бизде. Кажыларыңыздын насилериңиз бар, кажылар фотоларың бар. Сен наганчкин кимсиң? Мен айелим атап өткөн. Сен наганчкин кимсиң? Сен кеттип.
Янат Эрдешевтин айтуунча, анын айелинин дурус жасалмаган кесарево операциясын кайта жасатып, ооруканадан чыкканына бар болгону бир апта болгон экен.
Айелин кесарево сечени болсо, бисей болуп, и ул ырыңдеп дурус жасалмай, вторичный операция жасап аткан айелдама, билемес болду. Айыл шофунда алган жок даже. Кетсе гана перевязка барып тур.
Жазыксыз сокка алган айелинин ден саулугун уайымдаган Янат Эрдешев анын калынын азыр нашар экенин айтат.
Ден саулугу азыр нашар. Киши ул мурунун кан токтомой туруп кайта-кайта. Сосын эң кие алмай ауруу адамга нямбай эркекке тумсанан соо атмаса, мен билмейм. Сосын алып тыржаңалышып чишинип тасам мен билмейм. Сотрясение алган, сынган анын повреждение бар.
Бул окуя болгон кезде Атырау каласында жүргөн Янат хабарды естисимен бирден ауылына Ганишкинге жетипти. Ул дереу айелин менен анасын эртип Улуттук каупсуздук комитети департаментинин аудандык бөлүмүнө барганын айтады. Янат Эрдешев бирден Улуттук каупсуздук комитет департаменти аудандык бөлүмүнө баруунун себеби өзү намаз окуй баштаган 7 жыл убакыттан бери аны ошол Улуттук каупсуздук комитет кызматкерлеринен башка эч кимдин мазаламаганын айтат. Бурун 2 ирет Улуттук каупсуздук комитет аудандык бөлүмүнө текшерүүгө чакырылса, ал туура ошол окуядан бир ай бурун аны Ганишкин аулундагы ошол бөлүмүнүн кызматкери Марат Шамбилов тергөөгө алган экен. Бирок арнайы расмий чакыртуу бермеген.
Намаз окуймал чечил окуп, бирдей бир адам өтүп кеткен жок, допрос алып эстеген, сол кийин менен адамдар менен допрос алып баштасак, ошонун алдында бир ай бурун менен допрос алып Марат деген киши эмне истейсиң, кайда коесуң, кайда жыйналасың, кайда окуйсуң намазды. Сондай наводящий вопростор берип сөйтүп.
Сол себепти де айелинин соккуга жыгылууна укук коргоо органдарынын тикелей катысы бар деп ойлойт Янат Эрдешев. Бирок өкүнүчкө орай Улуттук каупсуздук комитет кызматкерлерине тикелей кинаа арта алмаймын. Өйткени менде далил жок. Сөйтсе де мындай аракет тек солордун колтоңбасы. Ал булай ойлоомо себеп айелин соккуга жыгып балагаттагандардын айткан сөздөрү менен өзүн Улуттук каупсуздук комитетине тергөөгө чакырган Марат Шамбиловдун койгон савалдары таккан айыптаулары менен бирдей дейди. Янат Эрдешевдин сөзүнө сүйүнсөк, ошол окуя кезинде белгисиз бирөөлөр анын эсик алдында турган эски сарайындагы сөмкөгө эсерткі таштап кетип, тагы бир балеге душар этүүгө тырышкан экен. Алайда аны дер кезинде табып алып өртөп жибергенин де айтты. Ошол окуя жайлы Атырау облустук Улуттук каупсуздук комитети департаментинин Курмангазы аудандык бөлүмү кызматкери Марат Шамбиловго телефон чалганымызда, мен Эрдешевди жоопко алууга чакырган жокмун. Өйткени Эрдешев бизде вахабизмге байланыштуу тиркөөдө эмес. Ал анын жубайын бирөөлөрдүн урганын эстидим, бирок оган биздин кызматкерлердин катысы жок деп жооп берди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Атыраудан Сания Тойкен.
Қазіргі уақытта Чехия жерінде Қазақстаннан бас сауғалап барған 200-ден астам адам жүр. Олардың дені елдің батыс аймағынан жергілікті жерде діни ұстанымымыз үшін құдалауға ұшырадық деген. Оларға Чехия билігі 3 жылдан бері босқын мәртебесін бермей түрлі сылтаумен сөз бұтаға салып келеді. Құрметті радио тыңдаушылар, Атыраудағы Құрманғазы ауданының Ганюшкин ауылында салафиттер деп аталатын қауымдастыққа көрсетіп жатқан қуғын-сүргін жайындағы мақаланы Азаттық радиосының сайтынан жан-жақты толық мәліметтер оқи аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатындарыңызды тағы да еске салып өтсек, азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағаты 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынан 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдарман, біздің бағдарламамыздағы хабарлармен сіз тек әуе толқындары ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшамызда арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілті ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ azataytyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармаңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік, онымен әріптесіміз Саида және Талғат таныстырып өтеді.